Valdība to pieņēma pamatojoties uz šobrīd esošo krīzi, gan krīzi, ko rada Krievijas karš Ukrainā, gan enerģētiskā krīze. Šī visā, viskopumā globālā situācija netaisno šo lēmumu.
Katrā ziņā šī situācija, argumenti par situācijas risinājumiem ar šiem grozījumiem nav skaidri. Un katrā ziņā tie arī nav izdiskutēti tāda plašāk ar vidus organizācijām pārunājot, kāda atstācas ietekmi uz šo mežu un šīm dažādām vajadzībām no meža.
Kā tad nav izdiskutēti šie jautājumi? Par šo tematu taču diskutēja jau gadiem būtībā, jo šis jautājums jau nav pirmo reizi.
Jā, noteikti šis jautājums tika uzsākts šī saruna 2017. gadā, tad tālāk jau 2019. 20. gadā, bet beigās valdība Kariņkungs bija tas, kas tas secinājums bija, ka šis jautājums ir vēlreiz pārrunājums un rodam risinājumi, ja gadījumā tiek kaut kādā veidā atļauta vēl intensīvāka meža apsaimniekošana Latvijā, tad tam jābūt kaut kādā sasaistē arī ar stingrākām dabas aizsardzības normām. Katrā ziņā par to ir jārunā, bet pie kā mēs nonācām pie tā, ka 21. jūnija ministra kabineta sēdes dienas kārtībā šis jautājums parādījās, kurā 24 stundas pirms sēdes sākuma un bez nekaut kādām papildus sarunām, kā tas tika solīts 2019. 20. gadā.
Jā, bet 19. gadā mums nebija tādas krīzes, nebija karš tepat līdzās, tomēr krīzes situācijā vai tad rīcība neataisnojas? Vajadzīgs gan šī enerģētiskā krīze, gan papildus nauda budžetā, jo visi aizsardzības izdevumi un tā tālāk, kā jūs to sakāt?
Primāri šis jautājums tiek sasaistīts enerģētisko krīzi. Šobrīd nav skaidri argumenti tam, ka šis papildus ciršanas intensitāte apjomi prioritāri tiks novirzīti uz enerģētiskās krīzes risināšanu. Visticamāk, mēs ar šo lēmumu mēs palīdzēsim Skandināvijas valstīm, Rietumē Eiropai, arī kaut Ķīnai kokmateriālu piegādēs. Līdz ar to tā viennozīmīgi teikt, ka šis lēmums, pie tam, kuram nav tikai un vienīgi sekas uz šo gadu vai nākamo gadu, tam būs sekas uz nākamajām 10 gadiem meža apsaimniekošanā un šajā meža veidolā un meža raksturā, ko mums būs jādzīvo Latvijas teritorijā.
Bet ko jūs vēlaties panākt tagad gan ar šo piketu, gan iespējams tālāko darbību?
Pirmkārt jau jāuzsver, ka mēs neesam dabas aizsardzības organizācijas pirmie šī piketa organizētāji, mēs esam dalībnieki un ļoti pozitīvi, ka dažādi jomu ļaudis, ne tikai vidas sektorā strādājušie, var sanākt kopā un parādīt, ka viņiem rūp Latvijas meži. Kā arī atgādināt par šiem labās prakses principiem valdības darbā. Pirmkārt, es domāju, ka tiketā ir mērķis demonstrēt attieksmi par to, kā Latvijā valdība pieņem lēmumus un kurā vietā mums ir šis dažādo vērtību nozīme mūsu lēmumies, tā skatā par dabas aizsardzības jautājumiem. Savukārt no dabas organizācijām tā ir prasība nekavēties ieviest stingrākus dabas aizsardzības pasākumus meža apsaimniekošanā. Un arī reizē gribu norādīt, ka kaut pasākums ir apolitisks, tur nav politisko partiju iesaiste. Svarīgi, ka tas notiek šobrīd dažus mēnešus pirms saimnes vēlēšanām, lai vēlētājiem paturot prātā 21. jūnija notikums valdībā var izdarīt attiecīgās izvēles rudenī pie vēlēšanu urnas. Pasaules dabas fonda sabiedrības aptaujas rādītāji pēdējo 5 gadu laikā trīs dažādās aptaujās, tā skaitā pēdējā, pat burtiski pirms, gribētu teikt, mēnešu diviem, ir skaidri parādījusi, ka viena no lielākajām vides jautājumiem, par ko Latvijas iedzīvotājiem rūp, ir meža ciršanas intensitāte. Un tā ir bijis nemainīgi pēdējo 5 gadu laikā, kā tāda top 3 aktualitāti. Un reizē, kā dabas aizsardzības organizācijas pārstāvis, vēlos atgādināt, ka pēdējie divi arī Latvijas ziņojumi Eiropas komisijai 2013. un 2019. gadā par bioloģiski vērtīgo vietu stāvokli mežos Latvijā norāda, ka situācija ir nu, vairāk kā bēdīga. Līdz ar to es vēlos teikt, ka ja arī mēs saprotam, ka mums kaut kādā mirklī ir jārisina kaut kādas īstermiņa problēmas, tad tas ir jādara ļoti izsvērt, saprotot to, kādi varētu būt riski nākotnē.
Bet tad būtībā, ja valdība ar jums būtu runājusi ar vidas organizācijām pirms šī lēmuma pieņemšanas, es saprotu, ka būtu iespējams kāds kompromiss, ja būtu stingrāki regulējumi, stingrāka uzraudzība, un ja šis lēmums iespējams būtu kaut kāds terminēts?
Jā, pavisam noteikti. Arī mans piedāvājums ministru kabineta sēdē bija šo jautājumu skatīt divus mēnešus vēlāk. Reizē ar tādu bioloģiskās vērtības ziņojumu valdībā, kurš arī būs drīz jāizvērtē par to, kādā veidā mēs nodrošināsim dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, attieksmēs gan no Eiropas Savienības, Eiropas komisijas prasībām, gan no tā, ko mēs paši esam apzinājuši. Un līdz ar to šo abu jautājumu skatīšana reizē būtu kā nostīt varbūt kaut kāds kompromiss. Ko tad mēs darīsim, kā mēs pilnveidosim dabas aizsardzības sistēmu, pieņemot to, kad arī ir interese pēc intensīvākas koksnes resursu ieguves. Šobrīd mēs skaidri pierādām, ka mēs redzam mežu vairāk kā tāda dabiska apauguma novākšanu, nevis kā dabas sistēma apsaimniekošana, vienkārši pieņemot lēmumu par koku ciršanas intensitāti, bet atliekot jautājumus par bioloģiski vērtīgo vietu aizsardzību.
Es teikšu jums paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Pasaules dabas fonda direktoru Jānu Rozītu un runājām par valdības lēmumu ļaut mežu īpašniekiem cirst jaunākus kokus.